Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր հուլիսի 12-ն է, օրը 3-7-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Հետաքրքիր պատմություններ, հետաքրքիր մարդկանց ու երևույթների մասին։ Գիտություն, կրթություն, մշակույթ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիմա համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Դեռահասների առողջության հարցերը մասնագետների ուշադրության կենտրոնում Երևանում մեկնարկեց դեռահասների առողջության հիմնախնդիրների նվիրված համաժողով։ Տոլմայի առաջին համահայկական փառատոնին մրցութային կարգով մասնակցելու են Հայաստանի առաջատար ռեստորանները։ Փառատոնի պատվավոր հյուրերն են Ոսկե Ծիրանին մասնակցող աշխարհահռչակ ռեժիսորներ, դերասաններ եւ այլն։ Off-road, էքստրեմալ այս սպորտաձևի սիրահարներն անհաղթահարելի ճանապարհներն անցնում են տրակտորներով, ամբարձիչներով, բուլդոզերներով եւ այլ խոշոր մեքենաներով։ Ֆրանսահայ կինոռեժիսոր եւ դերասան Սերժ Ավետիքյանը պատրաստվում է Փարաջանովի մասին պատմող ֆիլմ նկարահանել։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Լիանա Մնացականյանը։
Երկուշաբթի երեկոյան Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում, ինչպես հաղորդում է պաշտոնական Կրեմլը, քննարկել են նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Երեք մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ նշանակելու համար երկրի նախագահին առաջադրել է Արտակ Մելիքսեթյանին, Արմեն Սմբատյանին եւ Տաթևիկ Օհանյանին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ցավակցական հրագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին Վոլգագետում Բուլղարիա նավի խորտակման կապակցությամբ։ Ֆինանսական հետախուզության մարմինների Էգմոնտ խումբը իր հերթական լիագումարնիստն անցկացնում է հուլիսի 11-ից 15-ը Հայաստանում։ Խմբի ներկայացուցիչներին նախագահ Բոդվին Վելհեստի գլխավորությամբ այսօր ընդունել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Երբ երխոցության դռները բաց են, ամեն ինչ կարելի է լուծել, այսպես է արձագանքել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը երկրի գլխավոր ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության որոշմանը խորհրդարանի աշխատանքների բոյկոտը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ազատ Աֆղանստան ռադիոկայանի փոխանցումը Կանդահարում 3-7 առավոտյան սպանել են Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի կրտսեր եղբորը, Կանդահարի շրջանային խորհրդի նախագահ Ահմադ Վալի Քարզային։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը հայտարարել է, թե Սիրիայի նախագահ Բաշալ Ալ-Ասադը կորցրել է իր լեգիտիմությունը։ Լուրերը կազմեց եւ կարդաց Լիանա Մնացականյանը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում հիվանդացության եւ վնասվածության դեպքերի 15%-ը գրանցվում է երիտասարդների շրջանում, եւ ավելի քան 1 միլիոն երիտասարդներ ամեն տարի մահանում են հիվանդացության կանխարգելի պատճառներից։ Առողջապահության ոլորտի փորձագետների ու բժիշկների մասնակցությամբ այսօր Երևանում մեկնարկած համաժողովի ընթացքում քննարկվել են դպրոցահասակ երեխաների եւ դեռահասների առողջության պահպանման հարցերը։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցանիշներով մեծահասակների մահացության 60%-ի դեպքում խնդիրները, որոնք բերել են դրան սկիզբ, են առել դեռևս դպրոցահասակ տարիքում։ Այս տարիքում դեռահասները կարող են առաջին անգամ ծխախոտ կամ ալկոհոլ փորձել, ռիսկային սեռական հարաբերություններ ունենալ կամ դառնալ սեռական բռնության զոհ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործադիր խորհրդի անդամ Արա Բաբլոյանի խոսքերով պետք է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի կանխարգել դեռահասների առողջությանը հասցվող հնարավոր վնասները։ Նա առաջարկեց 30 միլիոն դրամի առողջապահական ծրագիր սկսել, որը ըստ նրա հնարավորություն կտա հետագայում 30 միլիարդի խնայողություններ իրականացնել։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյան.
Մենք պետք է կարողանանք ինձ թվում է բացատրել երեխաներին, որը այդ տարիքում ընդհանրապես հիմնականում առողջ չէ, Նրանք չեն մտածում ապագայում, որ իրենց մոտ հիվանդություններ լինի։ Բացատրել, որ իրենք պետք է իրենց առողջությունը հենց պահպանեն այդ տարիքում, որպեսզի նրանք լինեն առողջ եւ 40 տարեկանում, եւ 50 տարեկանում, եւ 60 տարեկանում։
Նախարարի խոսքերով դեռահասների իրազեկումը պետք է տեղի ունենա բժիշկների ու բուժաշխատողների միջոցով։
Հիմա մենք ունենք բուժքույրեր, հատուկ հմտություններ, ուրեմն ունեցող բուժքույրը պետք է ունենան։ Ապագայում պլանավորում ենք ըստ մեր հնարավորությունների վերականգնել բժիշկների առկայությունը ուրեմն դպրոցներում եւ հատուկ ուսուցում ստացած բժիշկների, որոնք կարողանան երեխաների հետ աշխատել եւ հենց այդ տարիքում ձևավորեն հավատը եւ վստահությունը դեպի առողջապահությունը եւ դեպի առողջ ապրելակերպը։
Իդիվս մի շարք երկրների Հայաստանը եւս ստորագրել է երեխաների իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան, որտեղ ասվում է, որ դեռահասներն իրավունք ունեն ստանալու առողջապահական տեղեկատվություն եւ ծառայություններ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Լեյլի Մոշիրին նշեց, որ դա հատկապես կարելի է վերագրել այն դեռահասներին, ում առողջությունն ավելի խոցելի է, այն սոցիալական կամ մշակութային պայմանների պատճառով, որոնցում նրանք գտնվում են։
Although a number of the surveys and that have been carried out in Armenia indicate that for some of the behavioral indicators and determinants.
Չնայած մի շարք հետազոտություններ ցույց են տվել, որ Հայաստանը դեռահասների վարքի դրսևորումների առումով ավելի լավ վիճակում է, քան տարածաշրջանի մյուս երկրները, ամեն դեպքում ընդհանուր ուղղվածությունը բացասական է եւ կարեւոր է պատրաստ լինել տարբեր տեսակի վտանգավոր միտումների, որոնք գոյություն ունեն մյուս պետություններում։ Դեռահասների համար սահմանվող նորմերը պետք է մշակվեն առողջապահության ու կրթության եւ գիտության նախարարությունների համատեղ աշխատանքի արդյունքում, ասաց կրթության եւ գիտության փոխնախարար Կարինե Հարությունյանը։ Նա նշեց, որ ըստ առողջապահության նախարարության սահմանած նորմին գրքի քաշը չպետք է գերազանցի 300 գրամը։ Դա նշանակում է, որ միջինում մեկ թեմային հնարավոր է հատկացնել 1-ից 2 էջ։ Դա էլ իր հերթին
հեղինակներին վերում են նրան, որ նրանք պետք է հանեն դասագրքից այն բոլոր հետաքրքրաշարժը, բացատրականը, որը կարող է լինել եւ թողնեն սեղմագիր, որը իր մեջ պայմանակում է թվեր, տարեթվեր, անուններ, տեղանուններ, աշխարհագրական վայրի անուններ, հիմնական փաստեր, հանելով մնացած ամեն ինչը, դարձնելով գիրքը բավականին ծանր մաչելի եւ դժվար սովորելու եւ հիշելու համար։
Ըստ նրա, այս կերպ լուծելով առողջապահական խնդիրը վտանգի տակ է դրվում երեխաների կրթությունը, փոխնախարարն առաջարկեց։
Այդ գրքերը չտարվեն, վերվեն ամեն օր երեխաների կողմից դպրոցներում, անպատասխան քանակներ լինեն կամ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ օգտագործվեն ուսուցման ընթացքում, PowerPoint-եր եւ համակարգիչներ, որոնք հնարավորություն կտան խուսափել ծանր գրքերը ամեն օր դպրոց տանել վերելուց։
Համաժողովի վերջում մասնակիցները կհամաձայնեցնեն մի շարք գործողություններ՝ ուղղված դեռահասների առողջությանն ու նրանց մատուցվող ծառայությունների բարելավմանը։ Էլեն Չելինգարյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Երկու օրի ցուլիսի 14-ին Սարդարապատի հուշահամալիրում կկազմակերպվի տոլմայի առաջին համահայկական փառատոնը։ Գաղափարը հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպությանն է։ Այն անցկացվելու է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում։ Փառատոնի պատվավոր հյուրերն են Ոսկե Ծիրանին մասնակցող աշխարհահռչակ ռեժիսորներ ու դերասաններ։ Փառատոնն անցկացվելու է մրցույթի ձևով կմասնակցեն, ինչպես Հայաստանի եւ արտերկրի մի շարք առաջատար ռեստորաններ, այնպես էլ անհատներ Երևանից եւ մարզերից, ընդհանուր առմամբ 20 մասնակից, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղում կպատրաստի ավանդական տոլմայի իր տարբերակը։ Հաղթողները կպարգևատրվեն մրցանակներով մինչ փառատոնի մեկնարկը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում կազմակերպիչները նաև տոլմայի փոքրիկ համտեսի միջոցառում են կազմակերպել։ Նունե Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Հուլիսի 14-ին Հայաստանում առաջին անգամ իրականացվելու է տոլմայի փառատոն։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում փառատոնի կազմակերպիչները նշեցին, որ այն ամենամիաբնույթ է կրելու։ Փառատոնը իրականացվելու է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի աջակցությամբ, նպատակ ունենալով օտարերկրագինեգործիչներին ներկայացնել հայկական տոլման։ Հայ խոհարարների ավանդության տարածման և պահպանման ՀԿ-ի քարտուղար Վահե Աթանասյանը նշեց, որ անցկացրել են այլ կերակրատեսակների փառատոններ եւս։
Մենք արդեն 3-րդ տարին այս տարի հաղթանակ խորհրդի փառատոն անցկացրել, սակայն պատում տոլմա արդեն հաշվող տարին է լինելու հաշվառներու միջոցով։ Բացի այդ, մենք տրանդես ամեն տարի նշվում, տարի մեր ծրագրերի մեջ կավելանա ևս մեկ հայտարարություն եւ մեկ փառատոն, դա կլինի հացի փառատոն, որ երևի նախատես 85-ի մարտին, ամեն տարի ինչ որ մի մարդ պիտի ավելանա, բաց եւ ածնել պարտադիր պահելու պայմանով եւ զարգացնելու պայմանով։
Տոլմայի փառատոնի ժյուրիի պատվավոր անդամների թվում լինելու են նաև Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի պատվավոր հյուրերը։ Հաղթողները պարգևատրվելու են պատվոգրերով եւ մրցանակներով։
Մենք ընդգրկվացնում ենք փառատոնի մասնագետներ, սակայն այստեղ կարևոր իհարկե ոսկեային չէ, որ արդյունքը չէ կարող մենք դրանով ուզում ենք ուղղակի տոլման ներկայացնել, ավելի մասնակցական լինի, ճանաչելի լինի եւ որպես հակական դրսակ խնդիրում ենք ամբողջովին դառնալ որպես այսպիսի։
Տոլմայի փառատոնին մասնակցում են ներկայացուցիչներ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Կազմակերպիչները նախատեսած 20 տաղավարներին ավելացրել են ևս 4-ը։
Մենք նախատեսել էինք այնտեղ 20 տաղավար, բայց կարծեմ, որ արդեն 24-ը արդեն ավելացել են այլերը։ Մյուս տարի կարծում եմ, որ ավելի ուր կազմակերպված կանեն եւ տաղավարների թիվը կարողացնեն եւ նաեւ անպայման գողան, որ լինի այնտեղ նաեւ ներկայացված մեր հարևան երկրներից։ Պարսկական բողոքից միջև շփումը հավաստիացրին, որ ծերքը մասնակցեն, բայց չմասնակցեցին։ Նաեւ հասկանում եմ, բայց նա Հնդկաստանը մասնակցելու է ներկայացուցիչներն
ու հայկական տոլմայի։
Տոլման հայկական գերակրատեսակ է, թեև Հարևան Թուրքիան հակարակն է պնդում, նշեց հայ խոհարարների ավանդության տարածման և պահպանման ՀԿ-ի նախագահ Սեթրակ Մամուլյանը, պնդելով, թե բառն առաջացել է խաղողի վազի անվանումից, որը հին ուրարտերենով տոլի է կոչվել, կապ չունենալով թուրքերեն դոլմա անվանման հետ։
Հին ուրարտերենով, այսինքն հին հայերեն, տոլի բառից է, տոլմա բառը ծակ է, տոլի խաղողի վազն է, տոլման խաղողածի։ Մեր հարևան ազգերի կամ այլ ոչ հեռավոր ազգերի, որ պիջում են, խնդիր են առաջացնում, սա օրինակ մեզ կոնկրետ չի ուզում բոլորովին։ Մենք անում ենք մեր աշխատանքը, մենք անելու ենք և բացատրելու ենք, թե ինչից է ծակել բառը, ոնց է պատրաստվել և այդ իրավիճակը ինչ ծակում ունի։ Տոլից է ծակել ու տարածվել է տարբեր տարատեսակներով, բայց հիմքը սա է։
Փառատոնը կնպաստի նաև նրան, որ մենյուներով, որտեղ շատ հանդիպում եք դոլմա, ոչ հայկական, թուրքերեն անունը, ամեն ինչը կսրբագրվի և արդեն կներկայացվի որպես տոլմա։
Տոլմայի տեսականները շատ են և մասնակիցները չգիտեն, թե ինչ բաղադրատոմսերով են պատրաստելու մյուս մասնակիցները, Սեթրակ Մամուլյանը նշեց։
Նույնիսկ ես մեր ռեստորանը չգիտեմ ոնց է ներկայացնում, բայց իմ կարծիքով ընդ ներկայացնելու են արտամետի տոլմա, արտամետի խնձորով։ Եթե արտամետի խնձորը չկա, այստեղ խնձորով տոլմա է լինելու, ոչ թե խնձորի մեջ, այլ խճորակի մեջ։ Լինելու է տոլմա դդումի չբեռնավորված ծաղիկի մեջ։ Տոլմա է լինելու բիայնա է կոչվում, գարան մսի մեջ, ծեծված մսի մեջ, բրգուրով, այսինքն այստեղ ոչ թե միջուկն է միս ու փաթաթանն է բան, այլ ընդհակառակը բրգուրը մեջն է մսով փաթաթված է լինելու։ Բայց հանրապես շատ տեսակներ են ներկայացնելու, ես գիտեմ, որ տեսակները շատ են, բայց բոլորի մասին ես չեմ կարող իմանալ։
Բացի մսային բաղադրությամբ տոլմաներից ներկայացվելու է նաև բուսական տեսականիներ։
Բասուս տոլմաներ են լինելու շատ, բանջարեղենից տոլմաներ են լինելու, անդեղենից տոլմաներ են լինելու շատ, մրգեղենից է տոլմաներ լինելու, և ամենակարևորը, որ բոլորին մենք խնդրել ենք, որ դեպի արմատները, այսինքն դեպի հին ձևը, հին տեխնոլոգիաները, օրինակ կտրատված մսով, ծեծված մսով, մսի մրգի, չրի համադրությամբ, մսի ու բրուրի աճարի կամ բանի, այսինքն այն մթերքները, որ ավելի երկարավանդ են ունենալու, բրինձներ մեր մոտ շատ բնապաշտական ժամանակներից աճեցրել են, բայց նույնը բրինձը ու լոլիկվան ավելի մի քիչ դեպի այս վերջի տարերն են։
Բացի տոլմայի ավանդական տեսակներից ներկայացվելու են նաև նոր բաղադրություններ։
Նոր ստեղծագործությունը դա նույնպես մեր ազգային խոհանոցի հարստությունն է։ Այն ինչ որ մենք սովետի ժամանակ չենք կարել, որևէ խոհարար մի ինչ որ միտք, մի ինչ որ լավ կերակրատեսակ պատրաստել, ասես փակում մանրը, որ նույնիսկ աշակերտը չտեսնի, բայց դա իր հարստությունը չի, դա մեր ազգային խոհանոցի հարստությունն է։ Մեր խոհանոցները մեր մշակութային ոչնչական ժառանգությունն է։ Մենք դրա հիմնած մեզ պարտավորվածություն ունենք, անպայման մեր ստեղծածներ պահենք, իսկ ամրագրենք որպես ազգային կերակրատեսակ ազգային խոհանոցի ու ժառանգենք մեր ժառանգորդներին։
Փառատոնը անցկացվել է մրցութային ձևով, մրցույթին կմասնակցեն նաև անհատներ, հրավիրված են նաև մասնակիցներ Ռուսաստանի Դաշնությունից, Իրանից, Հնդկաստանից եւ Վրաստանից։
Մարդը խոհարարը, մտածող մարդ, անհատներ լինելու 4-5 օր, բայց մեծ մասամբ ռեստորաններ են լինելու, Ալավերդի, Երևան, Սևան, Շիրակ, Կապան, Քաշմիրացի ու նաև Արմավիր։
Այս միջոցառման նպատակն է հայ ավանդական կերակրատեսակների մասսայականացումը, ինչպես նաև տոլմայի ներկայացումը որպես հայկական կերակրատեսակ, կազմակերպվելու է նաև համտես։
Բոլոր տաղավարները, որ պիտի ներկայացնեն իրենց պատրաստված տոլմաները, տաղավարությունը պատրաստման եղանակը մրցույթին փառատոնի մասնակցելու պարտադիր պայմանն է, գրած պիտի հանձնեն մեզ, մի մասնակցեն հանձնել կազմակերպությանը, և մենք պատրաստվում ենք առաջիկան տոլմայի մասին հատուկ մի գրքույկ պատրաստել, որտեղ տոլմայի այդ բազում տեսակները, տասնյակ տեսակները կներառվեն։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Պարզավճարների սահմանման առումով բուհերն ինքնավար են։ Կրթության և գիտության նախարարությունն այս հարցում որևէ շտկումներ կամ լրացումներ անելու լիազորություն չունի։ Սա լուրջ խնդիր է առաջացնում ուսանողների և ծնողների համար, ովքեր բուհական պարզավճարների ուղղությամբ իրենց բողոքներն ու դժգոհությունները ներկայացնելու այլ ատյանների դիմելու հնարավորություն գրեթե չունեն ու ստիպված սահմանափակվում են բուհի ղեկավարությանը բողոքելով։ Ռեկտորներն էլ բազմիցս կրկնել ու կրկնում են, որ բուհի հիմնական եկամուտը գոյանում է ուսանողի բարձավճարից, ինչն առավել մատչելի դարձնելու հնարավորություն բուհերը չունեն։ Ուսանողի բարձավճարներից գոյացած եկամուտներով բուհերը կարողանում են նաև մուծել հարկերը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է 2011 թվականի ֆինանսական տարվա առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը։ Լիանա Մնացականյանն է մանրամասնում, թե որ բուհն է առավել ակտիվ ու խոշոր հարկատու համարվում։ Գործընկերը զրուցել է նաև բուհերի ղեկավարների հետ, պարզելու համար սպասվում են արդյոք վարձավճարների թանկացումներ։ Լիանային լսենք։
Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն մայիսի սկզբին հրապարակեց 2011-ի ֆինանսական տարվա առաջին երամսյակի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը, որում ընդգրկված են նաև պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Կրթության և գիտության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն ցանկում ընդգրկված 14 բուհերի և կրթական ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների մեջ առաջատարը Երևանի պետական համալսարանն է, որը 106-րդ տեղում է առաջին երամսյակում որպես հարկ վճարած 55 միլիոն դրամ ցուցանիշով։ Հաջորդում են Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանը 116-րդ տեղ և Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը 220-րդ տեղ, որոնք առաջին երամսյակում վճարել են համապատասխանաբար 146 միլիոն և 77 միլիոն դրամ հարկ։ Գաղտնիք չէ, որ բուհերի հիմնական բյուջեն ձևավորվում է ուսանողների ուսման վարձավճարների շնորհիվ, որոնք տարեց տարի ավելանում են։ Սա դարձել է ծնողների և դիմորդների դժգոհություն պատճառ։
200,000, 450,000,
300,000.
Ընդհանուր վիճակը լավ լիներ սոցիալական մարդկանց, էլի ոչինչ, կարելի էր, բայց որ հիմա մարդիկ աշխատանք չունեն։
Իհարկե շատ դժվար է, նման որ եթե ընտանիքում ունենում ես մի քանի ուսանող, խնդիրը շատ մեծ է։
Ուսանողը ստանում է 60,000 դրամ, եւ կոպիտ բարեկամների օգնությամբ պետք է հարցելուցեն, եթե երեխան անցնի, մտածում ենք, որ պետք է սովորեց գտած աշխատել, որպես կարողանա որոշակի հարցելուցեն։
Եթե աշխատանք ճարենք, արդարաց 450,000 դարձնանք։
Եթե համեմատում ես վարձավճարները, աշխատավարձը, սոցիալական դրությունը, անհամեմատելի վիճակ է, եւ չես կարող գլուխանել ինչ է նշանակում։
Վարձավճարները թանկ է, բայց ինչ կարող ենք անել։ Հույս ենք պահում, որ պետք է վճարն թողենք։
Երևանի պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով այս տարի թանկացումներ չեն սպասվում։
Մնացել են նույն վարձերը, համալսարանի ղեկավարությունը բնականաբար միշտ հաշվի առնում բնակչության սոցիալական վիճակը և շատ զգուշորեն է մոտենում այս հարցին, այնպես որ այս տարի և հերակա և առկա մեր բոլոր մասնակիցների գծով վարձերը մնացել են նույնը։
Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի պրոռեկտոր Հովանիսյանի խոսքով այս տարի վարձավճարները նույնն են մնացել, քանի որ վճարովի համակարգում սովորելու ցանկություն հայտնել ընդամենը 10 հոգի, սակայն անցյալ տարի դրանք բարձրացել են 5%-ով։ Հարցին, թե արդյոք թանկացումները պատճառաբանված են, պրոռեկտորը պատասխանեց.
Բարձ բանի հետակավար, բոլոր ապրանքները թանկանում են, կոմունալ ծախսերը թանկանում են, եթե մենք այն ժամանակ գնում ենք, այդ նույն ծառայություն ենթադրենք Ա գնով, դուք շատ լավ գիտեք, բնակում եք Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մինիմում 10%-ով այդ նույն ծառայությունը թանկացել է, ուզում ապրանք լինի ծառայություն լինի, դրա համար ընդվորում է, որ թանկանումը, թանկանումը միայն առաջի կուրս ընդունվողի համար, վարձաչափերը, Երևան մոտ 200,000 ունենք, ամենաբարձր վարձաչափը ունենք դա 4,000
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի վարձերը, ինչպես նշեց պրոռեկտոր Գագիկ Վարդանյանը, վերջին 5-6 տարիների ընթացքում նույնն են մնացել, քանի որ դրանք վերանայելու անհրաժեշտությունը պարզապես չեն տեսնում։
Այսինքն համախկատ լինես համսովորը, սովորի, կրթաթոշակ ստացի լավ և զեղ ստացի, այսինքն անցի անվճար մասում, եթե ուզում ես ախկատ լինես, ախկատ մնաս, վարձի համար ասես փողիչացնենք, դպրոսներում է արդեն 400,000, որ մնաս թե բուհում։
Իսկ ձեզ մոտ որքանից
որքան։ 400-450,000, կրթությունը և առողջապահությունը պետք է անվճար լինի, իմ պատկերացումով, բայց քանի որ մենք չունենք այդքան հնարավորություն տնտեսականներու շարժում ես սկսում, այնպես որ մենք ոչ կրճատումներ ենք անում, ոչ բաց ենք բարձրացնում։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում ամենացածր վարձավճարը 580,000 դրամ է, ամենաբարձրը 800,000։ Համալսարանից մեզ փոխանցեցին, որ իրենք ևս փոփոխություններ չեն կատարել։ Այժմ տարբերակներ են փնտրում վարձավճարները իջեցնելու համար։ Վերջերս ասուլիսներից մեկի ժամանակ լրագրողների խնդրանքով կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ևս անդրադարձավ բուհերի ֆինանսական գործունեությանը։ Նրա խոսքով, որպես կրթական ծառայություններ մատուցող հաստատություններ, բուհերն ունեն ֆինանսական ազատություն։
Ես նման խնդրի չեմ տեսնում, ասեմ դեզ ինչու, որովհետև բուհերի ֆինանսական գործունեության կարևորությունը, ֆինանսների կարևորությունը, որպեսզի լինի թափանցիկ, հաշվետու, մենք ինքներս ենք դրել կառավարությունով ու նախարարությունով, անցյալ տարի հակակոռուպցիոն հաստատված ծրագրում դա հիմնական միջոցառումներից մեկն է, որ բուհերը իրենց գնումների գործընթացով, իրենց տենդերներով, իրենց ֆինանսական ոսկերով պետք է մաքսիմալ հաշվետու լինեն և թափանցիկ լինեն և հասանելի լինեն։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Աշխարհում ընդունված off-road արտաճանապարհային ավտոմիջոցառումը դասվում է էքստրեմալ սպորտաձևի շարքում։ Off-road-ի սիրահարները չեն սիրում հարթ, ասֆալտապատ ճանապարհներ, նրանք տրակտորներով, ամբարձիչներով, բուլդոզերներով և այլ խոշոր մեքենաներով անցնում են անհաղթահարելի ճանապարհներ։ Off-road-ի մի խումբ հայ սիրահարներ Հայաստանում հիմնել են 4x4 off-road ակումբը, Հասմիկ Գրիգորյանն է շարունակում։
Իմ համար դա հոգու ազատություն է, ոչ թե էքստրիմ։ Մենք հավաքվում ենք մեր ակումբի անդամներով, բարձրանում ինչ-որ մեկ գագաթ, վրանները ռպում, երկոր բնության հետ մնում։ Նպատակը ինչ այդ մեքենաները այն վիճակի հասնել, որպեսզի բարդություն չլինի բարձրանալը։
Ամեն ինչ սկսվեց այն օրը, երբ մասնագիտությամբ իրավաբան Արտաշես Ստեփանյանը ձեռք բերեց Jeep Wrangler մագնիշի ավտոմեքենան։ Մեքենան ու պահեստամասերը թանկ էին վառելիքի ծախսը շատ, բայց դա իմ երազանքն էր, նշում է Արտաշեսը։ Մի օր ռուսական ալիքներից մեկով Արտաշեսը դիտում է off-road մրցումներ և
մոտս հարց առաջացավ. Մեր բնակլիմայական պայմանները, մեր լանդշաֆտն էլ ավելի հետաքրքիր է off-road մրցում անելու կամ off-road-ով զբաղվելու համար։ Մոտս միտք առաջացավ, փորձեմ գտնեմ համախոհներ։
Արտաշեսն ասում է, որ այդ մեքենայից հասկացող քիչ մասնագետ կա Հայաստանում, և նրանք, ովքեր վարում են այդ մագնիշի ավտոմեքենա, հաճախ են հանդիպում նույն մասնագետի մոտ, և ուրեմն համախոհներ պետք էր փնտրել հենց այդ վայրում։
Գնացի մասնագետի մոտ, ասացի, ում ես ճանաչում, որ ասես մեքենա ունի, ասում տեսավին է ճանաչում, որոնցից մեկն էլ ինքն էր, մեկը չէ, երկուսը, երկու ընկեր էին իրենք, եւս մի քանի մեքենա ինտերնետում է դեսե վաճառքի դրված, զանգեցի, ոմանց հետաքրքրեց, հենց անմիջապես հաջորդ օրը բոլորը այդ պայմանավորվեցին, իտես անտածը դրանից ուղիղ մի շաբաթ հետո, որը 2009-ի մարտի 5-ն էր, առաջի անգամ կորիզը հանդիպեցին իրար ու փորձեցին իրար հետ ստեղծել այս ակումբը։
Չորս անգամ չորս off-road-ի հիմնադրման առաջին կես ամսում ակումբում գրանցված մեքենաների թիվը 6-ն էր, իսկ մեկ ամիս հետո ակումբն ուներ արդեն 30-ից ավելի մեքենա, և առաջինը, որ նրանք արեցին,
գնացինք դեպի Տավուշի մարզի դժվար հասանելի եկեղեցիները մոմավառության, ապրիլի 24-ի կապակցությամբ երևի 100-120 հոգի մարդ էր հավաքվել։
Հիմնադրումից անցել է 3 տարի, և 3 տարվա ընթացքում տղաները հասցրել են մասնակցել 5 միջազգային մրցումների, և անգամ իրենք են կազմակերպել մրցումներ։
Բոլորում մենք մրցանակային տեղեր ենք ունեցել, ու հիմնականում առաջի երկրորդ տեղեր։
Ակումբի նախագահ Արտաշես Ստեփանյանը նշում է, որ իրենց ակումբը երիտասարդ անդամներ գրեթե չունի եւ դա ունի իր պատճառը։
Ինքը բավականին թանկ սպորտաձև է, մեքենա կոտրելը, մեքենա սարքելը, բացի դա, հենց որ մեքենա ունենալ է այդ տիպի, ու մեքենան հասցնել այն վիճակին, որ կարողանա մեր հետ ինչ-որ մի տեղ գա այդ մարդը։ Երևի մի քիչ է դրանից է կախված, որ ակումբ հիմնականում փորձում են մտնել ավելի այն մարդիկ։
Մասնագիտությամբ տնտեսագետ Արթուր Մրյանը զբաղվում է նաև լուսանկարչությամբ, և հենց լուսանկարչությունը պատճառ հանդիսացավ, որ Արթուրը ձեռք բերի ամենագնաց ավտոմեքենա ու լուսանկարի Հայաստանի այն վայրերը, որ առանց ամենագնացի անհասանելի են։ Արթուրը դեռ մրցումներին չի մասնակցել, մի քանի ամիս է, որ դարձել է ակումբի անդամ։
Կյանքի ձև այլ, այսինքն սիրում ես բնությունը, սիրում ես հաղթարել ինչ-որ դժվարություններ, սիրում ես վայրի կյանքը, ասֆալտը չես սիրում։
Արթուրն ակտիվ հանգստի սիրահար է, և այս էքստրեմալ սպորտաձևը իր համար նաև ակտիվ հանգստի ձև է։
Հանգստի ռիսկաթափելու, ընդհանրապես լավ, ինչ-որտեղ ուրախություն է, մի ապաղաղ կյանքից հետևելու միջոց է։ Եթե մարդ սիրում է բնությունը, բնության մեջ գտնվելը, մի հատ էլ շանս է քաղաքից կտրվել բնության գրկում մաքուրոտ։
Եթե էքստրիմ ապաբարդություններ և կարևորը ոչ թե մրցանակն է, այլ հաղթանակը։
Հրաստանում մրցում էր 2009 թվականին, Դիդգոր 2009 առաջնություններ, 24 մեքենա կանգնեց ստարտի, որից տեղ հասանք մեն երկու մեքենա, մեկը մենք էինք, մյատը վրացական մեքենա էր, 50-60 աստիճան թեկություն պետք է հաղթահարվել դեպի վերև, բարդությունը ֆիզիկական աշխատանք էր, մեքենան հիմնականում բարձրացրել ենք մեր լեզվով լիբիոտկայի օգնությամբ, հայերենով այն վերհանի, մեքենան շատ քիչ է ինքնուրույն բարձրացել, ամբողջ ճանապարհը քաշելով ենք տարել։
Այսինքն թույլատրվում էր տարբեր ձևերով, բայց մեքենան հասնելու
է։ Այնքան բարդ էր, որ կազմակերպիչները մրցույթը սկսելուց երևի 4 ժամ հետո, 3 ժամ հետո եկան, ասացին, որ մրցույթը դադարեցվում է ճանապարհի անանցանելությամբ համար, հետո անձրև էր եկել մի քանի օր ձյուներ եկել, հետո տակացել էր եղանակ, այդ ամբողջը խառնվել էր իրար, բայց մենք հրաժարվեցինք, ասում ենք բարձրանալու ենք, եթե մասնակիցը հրաժարվում է մրցում դադարեցնելու, կազմակերպիչը իրավունք ունի մրցումը դադարեցնել, բոլորը հրաժարվեցին գնալուց, մեր հայկական մեքենան բարձրացավ։
Բարձրանակը
մեր մոտ որպես կանոն, երբ որ մենք դրսում մասնակցել ենք, սահմանափակվել է մեդալով և դիպլոմով։
Ակումբն այս տարի կազմակերպում է բաց առաջնություն, որին մասնակցելու են նաև հարևան պետությունների ներկայացուցիչները։
Հուլիսի 24-ին Երևանում տեղի ունենալու ջիպտրիալ տիպի միջազգային բաց առաջնություն, մասնակցելու են 4 պետություն, Հայաստան, Վրաստան, Պարսկաստան, Թուրքիա, Թուրքիան առաջի անգամ է Հայաստան գալու ավտոմրցման, մենք ենք հրավիրել, փորձացել են, որ կլինեն։
Տղաները ծրագիր ունեն և հույսով են, որ այս տարի կիրագործեն։
Մի անգամ բարձրանում ենք Ռագածի գագաթ, մեքենայով հասանք մինչև 3950 մետր եզրագծին, այնտեղից արդեն ոտով շարունակեցինք, բայց նպատակ ենք դրել, որ Ռագածի գագաթ 4090 մետր մեքենա բարձրացնենք, երևի թե այս տարի կարող իրականացնենք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիվերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 ներքին համարն է 1260։Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։